Dobar dan na današnji novinarski konferenciji varuhinje človekovih pravic, ki je danes svojim sodelavcem poslovala v Tirani. Zdaj bi pa beseda predala na vas.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. Z mano je sicer malo številna ekipa. Bom kar predstavila sodelavce. Na desni je moj namestnik Ivan Šelih. Še naprej svetovalka dr. Ingrid Rusi Zagožen in levo od mene Martina Ocepak. Jaz sem pa varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik. Današnje poslovanje v Piranu je prvo v mojem mandatu. Se pravi, prvič sem prišla v občino Piran kot varuhinja. Namen tega obiska oziroma vseh naših zunanjih poslovanj je, da približamo naše delovanje ljudem po celi Sloveniji. Torej, da nekako poskušamo izenačiti dostopnost inštitucije tudi ljudem, ki ne živijo v Ljubljani ali v bližnji okolici. Vsak naš obisk v občini je sestavljen iz treh glavnih delov, temu pa glede na lokacijo dodamo še kaj. Prvi del je vedno srečanje z županom ali podžupanom ali županjo ali podžupanjo. Ko se pogovarjamo o, na eni strani o dosežkih, na drugi strani pa seveda o težavah posameznih občin, seveda nas ne zanima toliko gospodarstvo pa gospodarski razvoj, ampak predvsem ta del, ki je povezan z delovanjem socialne države. Zanimajo nas socialna problematika, šolstvo, zdravstvo. Zanimajo nas pa seveda tudi okoljske zadeve. Predvsem takrat, kadar gre za urejanje ali pa neurejanje okoljske problematike s strani državnih organov oziroma služb. Ta pogovor je vedno z županom je vedno kratek, omejen na pol ure, potem pa se pogovarjamo s pobudniki. Število pobudnikov je tisto, ki nam določa, s koliko ekipami bomo šli na teren. Za vsakih 8 pobudnikov imenujemo oziroma sestavimo novo ekipo. Pobudniki se na podlagi objav, ki jih damo v lokalne medije, prijavljajo neposredno v Ljubljani in tam tudi naredimo potem razpored. Vsakokrat se zgodi, da se na samem poslovanju pojavijo tudi ljudje, ki so bodi si bili s prijavo prepozni ali pa se iz kakšnega drugega razloga niso želeli prijaviti in če je le mogoče, tudi tem dodelimo termin. Pravim, če je le mogoče, vedno ni, ampak v večini primerov pa je. No, tako smo po tem sistemu danes obravnavali vaši skupini, koliko?
Tri dodatne.
Tri dodatne pobudnike ob 4 predhodno najavljenih, pa niso vsi prišli, ampak skupno število vaše skupine je bilo 7 in v naši skupini je bilo število 3, torej skupno obravnavanih 10 pobudnikov. V tem času, ko pa nisem jaz opravljala pogovorov s pobudniki, pa so bili svetovalko Ocepkovo v Kopru in sicer na delovnem obisku pri Primorskem pravnem centru, o čemer bom tudi kasneje nekaj več povedala. No, tretji del našega zunanjega poslovanja pa je vedno sodelovanje z mediji, se pravi konferenca za novinarje in jaz sem zelo prijetno presenečena, ker ste se odzvali v tako velikem številu. Mi tudi odgovarjamo na vprašanja novinarjev, ki niso nujno povezana z samim obiskom, tako da je to ta osnovni okvir, o katerem sem povedala. Naprej pa bodo vaše vprašanja. Zdaj vsebina oziroma problematika, s katero smo se ukvarjali, jaz lahko rečem samo za ta del, ki sva se midve, ker ste videli, da smo prišli zadnji hip in se nismo mogli uskladiti, tako da bom jaz prosila namestnika Šeliha, da nakratko opiše vsebino pobud, s katerimi so se oni srečevali, potem bo vam midve dodala svoje, potem ste pa res na vrsti vi. Izvolite.
Hvala, ja. Kot rečeno, smo se midva v najini skupini pogovarjali z sedmimi pobudniki oziroma se ukvarjali s sedmimi zadevami, ker kakšni so tudi, smo imeli več sogovornikov. Zanimivo je bilo to, da je kar nekaj od njih povedalo, da so ravno kar nameravali se obrniti na varuha oziroma poslati pisno zadevo in da je naš obisk bil in je bil dobrodošel, da so nam lahko tudi zadevo, katero so nam želeli pisno sporočiti, potem lahko predstavili v tem osebnem pogovoru. Dve oziroma tri zadeve, s katerim smo se midva ukvarjala, se nanašajo na konkretne sodne postopke. Zdaj, glede na fazo, v kateri se nahajajo zadeve, smo lahko potem v skupnem pogovoru ugotovili, da ne moramo kaj dost pomagati oziroma, da ni razlogov podlaga za kakršnokoli našo intervencijo. Seveda smo skušali zadevo še dodatno osvetliti, pojasniti na morda bolj razumljiv način, da so pobudniki dobili uvid v stanje zadeve, v kateri se pač konkretni postopki sodni nanašajo. Pozvali smo jih oziroma jim tudi svetovali, da se na nas obrnejo, kadar in če bi prišlo do kakšnega večjega zastoja v obravnavanju konkretnih postopkov. Zdaj, naslednja zadeva poleg teh sodnih se je na pritožbo nanašala na ravnanje policije. Moram reči, da smo slišali kar resne navedbe, pritožbe zopra en konkretni postopek policista oziroma policista policijske postaje Koper. Zadeva se sicer že preiskuje preko tega formalnega predkazenskega postopka. Glede na navedbe, ki smo jih pa danes lahko slišali od naše pobudnice, bomo zadevo tudi mi preverili v okviru naših pristojnosti in pooblastil in zahtevali pač pojasnila glede na konkretne očitke, katere smo lahko slišali. Vse te so bile pa v nekaterih točkah take, da zbujejo resne pomisleke, ali je šlo res, ali je bil ta postopek, ki je bil upravljen z mladoletnikom v tem primeru, res v skladu z pravili stroke. Ampak kot rečeno, tu bomo zadevo podrobneje preiskali in potem kasneje tudi pobudnice lahko seznanili z našimi ugotovitvami. Zdaj, ena zadeva se nanašala tudi na pritožbo glede obratovanja enega gostinskega lokala, to iz neposredne bližine. Zadevo bomo tudi lahko mi preverili preko ukrepanja inšpekcijskih služb, zlasti pa preverili tudi odzive policije, glede na očitke, da so kršitve javnega reda in miru prijavljene, pa se policija ne odziva. Tudi tu bo, kot rečeno, odprta nova zadeva pri nas in sledi podrobnejše preiskovanje. Srečali smo se tudi z enim primerom vprašanja nadomestila za telesno okvaro. Tu bomo zadevo tudi dodatno preverili in potem ugotovili, ali kakršnakoli podlaga za naše nadaljne ukrepanje. Zdaj, zadnja zadeva se je pa nanašala na vprašanje premestitve iz enega izmed sicer državnih organov, ki deluje na tem koncu, ampak V tej zvezi nas je pobudnik želel predvsem obvestiti o dogajanju in zaenkrat se še odloča, vse da nas bo potem obrnil za formalno prošnjo za posredovanje. To bi bilo nakratko vse. Če pa koliko še kaj dodatno zanima, sem pa seveda na voljo za vprašanja.
Ja, naše zadeve so bile tudi na eni strani zelo konkretne, na drugi pa odpirajo vsaj tri vprašanja, ki so bolj splošne narave. In sicer opažamo, da ljudje, ki so v nekem pogodbenem odnosu z recimo državnimi organi, teh pogodbenih odnosov ne razumejo dovolj dobro ali pa ne pripisujejo dovolj pomena, da so te pogodbe jasne in veljavne. Tako, to je problem predvsem s pogodbami glede najemnine za razna kmetijska zemljišča, kjer je seveda prišlo zakonsko do sprememb, tako glede lastništva, kot glede upravljanja s temi zemljišči. In seveda nekdo, ki tako zemljišče uporablja že od vekomaj, kot pravijo, isto zemljišče, te spremembe do nedavnega ni občutil. Enkrat zemljiški sklad, ne, kako so bili oni skupnost, potem občina, potem zdaj sklad kmetijskih zemljišč in v nekem trenutku zmanjka pogodba. In človek težko razume, kako zdaj nekaj, kar je uporabljalo 30 pa 50 let, zdaj ne more več uporabljati, zato ker so vse oni na občini nekaj zmenili. Skratka, to pravno neznanje v tem labirintu predpisov ljudem zbuja občutek, da se stvari dogovorijo in dogovarjajo mimo njih in po drugi strani pa jih zmedajo tudi dana beseda ali pa obljuba strani določenih pomembnih oseb. Ja, to bomo pa uredili, nič se ne boj, pridi k meni, se bomo zmenili in papirja o tem dogovarjanju pa ni. In to je pač ena od zgodb, kakršne mi srečujemo tudi na teh naših zunanjih poslovanjih. In na to posebej opozarjam, da bodo ljudje pozorni na pogodbe, ki jih imajo, na veljavnost teh pogodb. To, če pogodba poteče, seveda nekaj pomeni, je treba podaljšati, ali pa biti pač pripravljen na potek take pogodbe. No, druga zadeva je pa bila pravzaprav taka, da jo kot varuhinja niti ne morem vzeti v obravnavo, ker nimam pristojnosti. Je pa to eno področje, ki so ga načeli že tudi v drugih regijah, namreč koliko lahko državljani aktivno prispevajo k urejanju različnih problemov, če sami niso nosilci neke funkcije. Tako se je obrnil na nas en gospod, ki je na različne državne organe poslal zajeten kup gradiva, v katerem opozarja na nepravilnosti, tako kot jih je on seveda videl, ti organi pa se niso odzvali. Ne? Ko smo mi pogledali ta njegov obsežno pa skrbno pripravljen dopis, smo seveda ugotovili, da tem organom ni postavil nobenega vprašanja. Ne? In tudi seveda organ tega pobudnika ni prepoznal kot neko stranko v postopku in se iz teh razlogov ni odzval. Torej, državljan ima neko idejo, kako bi eno stvar uredil v dobro državi, pa je ubral, rečemo, neučinkovite poti. No, to, kar bi jaz pričakovala od teh državnih organov, katerim je pisal, da bi mu odgovorili, da so prejeli dopis in da nažalost iz tega dopisa ni videti, kaj od njih pričakuje. Vendar se noben od petih državnih organov ni odzval. Mi smo zdaj pobudniku svetovali, da se na ta iste organe obrne s vprašanji in če potem ne bo dobil odgovorov na vprašanja, je zadeva zrela za obravnavo pri varuhu. Torej, če sporoča neke inšpekcije, da je nekaj narobe in jih pač prosi za odgovor, potem mora ta odgovor dobiti. Tudi, če mu napišejo, da ni stranka v postopku. In če tega odgovora ne bi dobil, je čas za intervencijo varuha. No, tretja zadeva je pa vezana spet na pravosodje, kjer me je spet zaskrbelo. Ne? Zaskrbelo me je, ker je človek, ki se je oglasil pri nas, začel, pa ne tudi končal, množico različnih sodnih postopkov, v katerih, bom rekla, na nek način tava od ene zadeve do druge in vse po vrsti nekako izgublja, pri tem pa navaja stvari, ki so vredne razmisleka. Seveda, spet lahko odgovarjamo na načelni ravni. Recimo razmisleka, kako se najde v zapisniku na sodišču neka lažna izjava. Ne? In se potem na podlagi take lažne izjave na to upre tudi sodba. In kako nekdo, ki to ugotovi, ki je, zdaj bom rekla, eden udeleženec v sodnem postopku, kako lahko na to vpliva. Mogoče sem malo komplicirano povedala, ampak če sem jaz v sporu z nekom in ta nekdo reče, gospod sodnik, ta moj sosed je baraba, pa njem so naredili hišno preiskavo, pa najdli 3 bombe pa eno puško, pobudnik pa pravi, to je čista laž, pri meni nikoli ni bilo hišne preiskave, če bi bila hišna preiskava, bi mogla biti odredba, pokažite mi odredbo in jo ni. Ampak v zapisniku je izjava tega soseda, recimo. Ne? In zdaj se posameznik, ki nima odvetnika in ki nima denarja odvetnika, na tako laž različno odziva. In mora spet začenjati nove postopke, ker se ta, s katerim je sporo večkrat laže in večkrat mora začenjati nove postopek. In tako se ti postopki verižijo. To je ena taka zgodba, ki je mogoče v današnjem primeru bila zelo izrazita, drugi po Sloveniji pa seveda samo drobci od tega. No, to so bile te naše 3 zadeve. Bi še vi kaj dodali? Ne. Dobro. No, mogoče bi pa jaz dodala še zdaj par besed iz obiska v Primorskem pravnem centru, kjer so bile z gospo Ocepkovo. Jaz upam, da vsi tukaj prisotni novinarji in predstavniki medijev poznate ta Primorski pravni center. Uradno delujejo nekje od konca prejšnjega leta in nudijo pravno pomoč praktično za vsa pravna področja. In so poročali tudi seveda o obiskovalcih. Približno 200 obiskov so imeli od 16. novembra dalje. To je zelo, zelo dosti. Da k njim prihajajo ljudje, pretežno tisti, ki si sami neke pravne pomoči ne morejo privoščiti. Mislim, da so nam tudi dali podatke o tem, kakšno tematiko imajo, veliko delovno pravne, veliko družinskega prava, preživnine, stike in najemne pogodbe. Skratka, dosti, kad gre za take z pravniškega vidika, dosti enostavne nasvete, brez katerih pa ljudje težko sprejmejo pravo odločitev. Jaz bi rada poudarila, da zelo pozdravljam delovanje tega centra. Ta je sicer nastal po vzoru mariborskega PIP-a, ki ima tudi pisarno v Murski Soboti in prinaša res neko vsebinsko dopolnitev za pomoč ali pa za pravno pomoč državljanom. Tako da jaz upam, da se bo tudi v Piranu našla kakšna možnost, da bi kakšen dan v tednu lahko delovali tudi v tej občini in da bi občina tudi videla prednost njihovega delovanja. No, v ozadju tega PPC-ja, Primorskega pravnega centra, je študentska organizacija Univerze na Primorskem in ta je tudi povezana z zavodom PRIMS. No, tudi z njimi smo govorili, Primorsko svetovalno središče, zdaj seveda ne moramo vsem tem poročati, pač pa vam priporočam, da jih obiščete, kajti ravno take nevladne organizacije, v tem primeru zavodi, lahko zapolnijo vrzel med poslovanjem državnih organov in rečemo čisto nekimi laičnimi društvi ali civilnimi inicijativami in bom rekla, vsaka pametna občina jih bo podprla in seveda tudi spremljala, kaj delajo. In jim mogoče tudi s kakšnimi razpisi olajšala pot do sredstev. Tako, zdaj pa sem jaz v glavnem povedala, kar sem nameravala in beseda je vaša.
Seveda pri navajanju tih konkretnih okoliščin ne moramo z imenom pa z bolj konkretnimi podatki pobudnika, ker nimamo tega pooblastila. Zdaj gre za pritožbo, kot rečeno in že povedano, nad delom enega ali pa tudi povezavi z več policisti policijske postaje Koper iz lanskega decembra, ko naj bi imeli v postopku skupino mladoletnikov, konkretno pa gre za očitke v tem, da je eden izmed teh policistov v tem postopku z sinom naše pobudnice, lahko rečem milo rečeno, grdo ravnal oziroma nepravilno ravnal. V tem postopku naj bi bil tudi poškodovan. Nas seveda zdaj čudi, da pobudnica kot mati mladoletnika, ki je bil takrat v postopku star 14 let, v tem postopku oziroma ja, v postopku policije niti ni bila obveščena in je potem šele naknadno iz pripovedovanja od svojega sina zvedla za te okoliščine samega postopka. Kot rečeno, gre pa za to, da pobudnica očita policistom grdo ravnanje, ki se v določenih elementih kaže tudi na ponižujoče in pa celo na določeno vrsto izživljanja, če tako, kot pač navaja pobudnica. Seveda mi moramo to ugotoviti. Nekih materialnih izkazov je, kot recimo zdravniški pregled, ampak kaj več pa seveda moramo zahtevati najprej od policije, da pojasni svoje postopanje in tudi da pojasni, kako je lahko v tem postopku prišlo do poškodb, kajti v primeru, ko je posameznik poškodovan v času, ko ga ima država pod svojo oblastjo, kar je seveda v tem primeru policija, je potem dokazano breme in ta naloga na policiji, da pojasni, kot rečeno, kako je do teh poškodb prišlo in pa seveda, ali je zato upravičena pravna podlaga. Seveda bomo pa ob tem preverili tudi vse postopke in pa ravnanje policije, kajti če policija oziroma policist uporabi prisilna sredstva, mora to na prav način potem zabeležiti, evidentirati in v sami policiji pa obstoji potem tudi mehanizem nadzora oziroma ocenovanja pravilnosti in pa zakonitosti uporabe prisilnih sredstev. In prav to bomo, kot rečeno, tudi potem preverjali. Nasilje nad svojim sinom oziroma, da je bil v tem postopku policistov tudi telesno poškodovan. Telesne poškodbe, žal, jaz dodatnih dokumentov oziroma zdravniških izkazov še nimamo, ker smo potem dogovorjeni, da nam to pobudnica pošle. Naj bi šlo pa za telesne poškodbe. Zdaj seveda verjetno lažje, ampak kot rečeno moramo to videti.
Imate tudi morda podatke, če policija tepe, če se ne opiraš?
Ne razumem najboljše vprašanje. Policija seveda pri uporabi prisilnih sredstev, če se odloči za uporabo prisilnih sredstev, morajo biti seveda za to izpolnjeni vsi zakonski pogoji za konkretno prisilno sredstvo, ki uporabi. Zdaj, če ni nobenega upiranja, upiranje lahko pasivno, aktivno, potem seveda niti ni podana podlaga za uporabo prisilnih sredstev, kakršnakoli, tudi tistega najmilejšega.
Zdaj ste imeli pač teh 10 pobud na obisku, ampak tako recimo splošno gledam, tudi kar tega recimo ne podpisi k vam, potem zdaj ne vem, pa hoj, če nekako preiščite in ugotovite, da je prišlo do kršitve in upozorite, ali pa tudi nekje so tiste zadeve, ki so obale, recimo s Primorske, največkrat pridejo in se mi ljudje se na tem najbolj pritožujejo in recimo, kje so tiste, katere bolj tudi preiščite in ugotovite, da je dejansko prišlo do kršitve.
Mi vodimo statistiko, ki jo pa jaz zdaj nimam v glavi, ampak je statistika zapisana vsako letnem poročilu. To, kar mi je ostalo v glavi ali v spominu, Primorska regija ne izstopa, ne po velikem številu, ne po kakšni problematiki. Zdaj, če bi bila tukaj povezava z internetom, bi lahko celo pogledala, ampak to lahko naredite tudi sami. Mi vodimo statistiko tako po regijah, kot po področjih, ki jih obravnavamo. Tako da resnično, istopajoče vem, kjere so bile in niste med njimi.